parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Enirante la duan jarcenton de sia lingvo, multai esperantistoi sentas la besonon studi kiel la Zamenhofa lingvo ec disvastigis. Dum prelegaro, cerpante el rapportoi de la revuo Svisa Espero, ni presentas al vi historieton de la disvolvigio de Esperanto en Svislando.
En 1903, quiam Esperanto ec disvastigis en Svislando, multai adeptoi de la lingvo de Zamenhof conservis en si mem duboin. Ili ne povis imagi che lingvo tiel rapide lernebla permessas vere intercomprenigi cun fremduloi.
Ancora nun, multai Esperanto comenzantoi havas simila in duboin. Nur personae experimentoi ilin for igas.
Ocase de la unua cunveno de Svisa Esperanto Societo, quiu ocasis en Rol, urbeto situanta ce la lago Lemano, inter Lausanne cae Genevo, la 27 de septembro 1903, la neuchatelano Jean Borel, vicepresidente de Svisa Esperanto Societo, raportis, quiel diras Svisa Espero numero 5, en eleganta Esperanto pri la jusa voyaggio en Varsovio, quie li restis quelcain horoin ce doctoro Zamenhof, quies modestezzo cae amindezzo lin ravis.
Articolo du lingua, titolita Spertoi voyaggiae, cae en la Franza Experience de Voyage, aperis en Svisa Espero numero 4. Gi povis doni ideon pri la tiama intereso de la esperantistoi. En gi, Jean Borel provas comprenigi che Esperanto estas la solvo quiun la glora Leibniz tiel longe serciadis.
Ni legas al viti un propagandezan articolon, quiu tut certe curagigis multain svisoin el lerni la Zamenhofan lingvon. Ni ne forgesu che gi estis scribita en augusto 1903, du jaroin antau la unua Universala Congresso de Esperanto, en epoco quiam oni raitis havi multain duboin pri la taugezzo de Esperanto.
Ni legas tiun articolon sen correcti la grammatica in cae stilain eraroin, tio por respecti la historietzon de la documento. Vi exemple rimarcos, se vi attente auscultos, che Jean Borel, sub la influo de la Franza lingvo, usas du oblan negazion, dirante ne, nec, nec, anzatau nur, nec, nec. Sed malgrau tiui erarettoi, type comenzantezai, vi rimarcos che Jean Borel, quiu poste farigis dinamica eldonisto en Berlino, jam estis suffice lerta esperantisto.
Jen ni citadas parton el tiu ok-pagia articolo. Oni diras comune che sufficias scii anglan, franzan, germanan, hispanan lingvoin por comprenigi cie en la mondo. Tutte bone se oni ne eliras el grandai internaziai voioi, el cefai urboi, el grandai hoteloi, cae ecce. Sed nun, ciam la rilatoi inter la nazioi farigias ciuiare pli oftai, ne plu quar au quin lingvoin oni devas coni, sed hoc dec cae pli. Mi jus aciristi un malagrablan sperton, vidante che malgrau la tempo cae ciui penadoi oferitai alla lernado de quar au quin lingvoi, mi farigias surda cae muta antau russoi, poloi, bohemoi, hungaroi, serboi. Certe germana, franza cae itala lingvoi tre profitis al mi. Sed kiel ofte mi bedauris la nekonon de slavaj idiomoj.
Kiel ofte ankaŭ mi ekkriis, daŭrigas Jean Borel, kiam do helpa lingvo la sama por ĉiuj generaliĝos, krom la naciaj. Tamen, se ni ne estas ankoraŭ en tia situacio, ni ne malesperu, ĉar ni kviete tien iras. La helpa lingvo estas necessajo, quies urgezzo vidigas ciam pli cae pli. Gi devas iam venci. Mia jusa voyaggio svenigis mia in lasta in duboin pritio, char mi povis constati che Esperanto estas perfecte contentiga solvo del problemo. Unu el la grandai argumentoi, ciuin oni audas contrau la principo del neutrala lingvo, estas che ciu popolo gin el parolos sia maniere, ciel ocasas ce la latina, cae che seque diversai popoloi ne povos intercomprenigi.
Nu, cae mi estas felicia tion laute diri, mia vice, post multai voyagiantoi, tiui teorioi estas tute falsai concerne Esperanton. Cie cie mi passis, mi trovis collegoin esperantistain, ciu agiain, ciu situazioin. Mi vidis ciensuloin, cae malcleruloin, professoroin, cae laboristoin, en Germanujo, en Rusujo, en Austrujo, cae en Hungarujo. Cun ciui mi povis tui cun paroladi Esperante, cun facilezzo, ciu min mem mirigis cae ravis.
Mi ne conas nec russan, nec polan, nec hungaran, nec boheman, nec svedan lingvoin. Cae mi babilis en Varsovio cun poloi cae russoi, en Brno cun bohemoi, en Budapesto cun hungaroi cae unu svedo. Multai el ili sciis nur la gepatran lingvon cae Esperanton, cae nicune havis pri ciui temoi conversazioin daurain cae interesain. La plei multo ciel mi lernis Esperanton solai, sen helpo de instruisto, cun malgranda grammatico, cae ciui havis identan, cae tutte correctan el paroladon.
Povas existi malgrandai differenzoi en la maniero el paroli quelcain literoin, exemple ro, ciun unui ruligas, cae ciun aliai cartavas, sed tio tutte ne malhelpas la comprenigion. Oni rimarcos che miai giusai voyagiai spertoi tute accordigias cun tiui dell'aliai esperantistoi ciui visitis samideanoin en diversai partoi del mondo. Ni povas ancora unu foion plie concludi che Esperanto estas acquirebla por ciui popoloi cun prescau sama facilezzo cae che tiu genia internazia lingvo ciun la glora Leibniz tiel longa tempe sercis farigis realajo.
Jean Borel finas sian articolon per tiu fraso. Tiu mirinda ilo estas en niai manoi, ni gin lerte usu, cae con igu.
Sen dube, multain legantoin, cae en rol audantoin, convincis Jean Borel. En la iaroi 1904-1914, multigios en Svislando la lertai usantoi de tiu mirinda ilo. Pri tiu, cresco de Esperanto en Svislando ni raportos en venontai elsendoi.
Cai nun, en la restanta minuto, por revenigi vin, en la nunan tempon, ni audigas canzonon de Flavio Fonseca, brasilano.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon diras al vi gis reaudo.